Mardon Sharipov AQShdagi tojikistonlik muhojirlar jamiyatining faol yetakchilaridan. Uni Amerikaga yetaklagan narsa musiqa olamidagi noyob iqtidori. Mardon Tojikistonda maxsus musiqa maktabini tamomlagach, Ogayo shtatida joylashgan dunyoning nufuzli Oberlin konservatoriyasida o'qigan. Bugun u Amerikada o'z faoliyatini davom ettirmoqda.
Our principal mission, the principal mission of PTA is to promote, educate and celebrate Tajik rich cultural heritage.
Asosiy maqsadimiz boy tojik madaniyati, tili va urf-odatlarini targ'ib qilish, o'rgatish va nishonlash. Shuningdek, AQShda Amerika-Tojikiston aloqalarini mustahkamlash yo'lida ham faoliyat olib boramiz, deydi Mardon Sharipov. Tashkilot turli madaniyat, san'at va xayriya tadbirlarini o'tkazadi. Poytaxt Vashingtonda har yili Navroz bayrami katta tantana qilinadi. Havaskor oshpazlar o'rtasida yaqinda o'tkazilgan palov qilish musobaqasi amerikaliklarning ham diqqatini tortdi, deydi Mardon Sharipov.
Another example on the cultural front is the our participation at the Asian annual Asian festival that
Madaniy tadbirlarimizdan yana biri bu har yili o'tkaziladigan Osiyo festivali. Unda biz barcha Osiyo xalqlarini ishtirok etishga, o'z madaniyatlarini namoyish qilishga chaqiramiz. Jamiyatimizning sadoqatli va mehnatkash a'zolari yordami bilan biz tojik madaniyatining eng qiymatli namunalarini, masalan, qo'lda yasalgan hunarmandchilik buyumlarini, mumtoz musiqamizni muvaffaqiyatli namoyish etyapmiz, deydi tojikistonlik faol. Jamiyat a'zolari xayriya tadbirlaridan tushgan mablag'ni Tojikistondagi yetimxonalarga jo'natadi. Tadbirlar asosan poytaxt Vashington atrofida o'tkaziladi. Tojikistonlik muhojirlarning aksariyati esa Nyu-York shtatida joylashgan. Biz hozirda boshqa shtatlarda yashayotgan vatandoshlarimizni ham qamrab olishga harakat qilyapmiz, deydi Mardon Sharipov.
At this point it covers in Washington DC, Virginia and Maryland. Although we are increasingly reaching out and we were
Hozirda biz Kolumbiya okrugi, Virginiya va Maryland shtatlarida ish olib boryapmiz. Boshqa shtatlarga ham chiqishga harakat qilyapmiz. Nyu-Yorkda vakillarimiz bor. Colorado va Nebraska shtatlarida ham ish olib bormoqchimiz, deydi tojik faoli. Mardon Sharipovning aytishicha, Washington atrofida 2000 ga yaqin tojikistonlik istiqomat qiladi. Nyu-Yorkda esa ular soni 10 mingdan ortiq ekani taxmin qilinadi. AQShning boshqa shtatlarida ham tojikistonliklar uyushib o'z jamiyatlarini tuzmoqda.
Tajik community in the United States, that's an association that was formed I believe last in 2009 and by a group of young individuals.
New York atrofidagi bir guruh yosh tojikistonliklar 2009-yili AQShda tojik jamiyati nomli assotsiatsiya tashkil qilishgan. Ular ham Navroz kabi madaniy tadbirlar o'tkazib turishadi. Biz ular bilan aloqadamiz. Nebraskada ham yana bir uyushma borligini bilamiz. Ular va boshqa tojik jamiyatlari bilan muntazam aloqa qilib turishga harakat qilyapmiz, deydi Amerikadagi tojikistonliklar jamiyati faoli. Mardon Sharipovning aytishicha, jamiyat Markaziy Osiyoning boshqa muhojir jamoalari bilan ham hamkorlik qilish niyatida. Masalan, bir xil madaniyat va tarixga ega o'zbek birodarlarimiz bilan turli madaniy tadbirlarni birga o'tkazishni istardik, deydi u.
To this day we don't have any contact or direct relationship with an entity in Washington or elsewhere.
Bugungacha ular bilan aloqa yoki to'g'ridan-to'g'ri munosabat o'rnatganimiz yo'q, ammo ular bilan bajonidil aloqa o'rnatishni, turli tadbirlarni birga o'tkazishni xohlardik. Bilasiz, Tojikistonda salmoqli o'zbek aholisi bor. Jamiyatimizning direktorlar kengashida ham tojikistonlik o'zbeklar bor. Ya'ni biz barchani birga hamkorlik qilishga, birga ishlashga chaqiramiz, deydi Mardon Sharipov. AQShda tojikistonliklar ko'p emas. Shunga qaramay, ular bir jamoa bo'lib uyushishga qaror qilgan. Mardon Sharipov kabi faol yoshlar esa Amerikada tug'ilib voyaga yetayotgan tojik farzandlarining o'z madaniyati va tilini unutishini istamaydi.
We are currently working on developing a plan to open a cultural school here in Washington as well as in New York.
Hozir Washingtonda va New York shahrida madaniyat maktabi ochishni rejalashtiryapmiz. Ular bolalar va oilalar markazi bo'ladi. Ma'lumki, Amerikada tug'ilgan va shu yerda maktabga borayotgan yoshlar tojik tilini, tarixini, madaniyatini bilmaydi. Biz ularga til o'rgatishni, tariximizdan, madaniyatimizdan saboq berishni niyat qilganmiz. Ko'ngillilar dars berishga tayyor turishibdi. Hozir til va tarix darslari uchun dastur tuzyapmiz. Tez orada rejalash ishlarini tamomlagach, grant olish uchun loyihani bir nechta joyga taqdim etmoqchimiz, deydi Mardon Sharipov. Amerikadagi tojikistonliklar jamiyati bugun poytaxt Vashingtonda Navro'z tantanasini o'tkazmoqda. Biz bilan suhbat bahonasida Mardon Sharipov AQShdagi barcha o'zbekistonliklarni ushbu bayramda qatnashishga taklif qildi. Amerika ovozi radiosi uchun Behzod Muhammadiy.